Tak, Jesus. Hvor er du god, Jesus. Hvor er du vild. Tak, Gud, at du aldrig forandrer dig. At du er fyldt af kærlighed. Tak, at du vil møde os i dag her. Gud, jeg beder om, at troen i os må blive vagt, far. Vil du vække en tro, der vil noget, Jesus? En tro, der vil alt det, du vil. Der tør at løbe langt for dig, Jesus. Ikke fordi vi er noget, men fordi du er værdig. Du er værdig alt. Pris, Jesus. Du er værdig, at vi priser dig med vores liv her. Herre Jesus. Tak, Helligånd, at du er her. Tak, at du bare vil virke i vores hjerter i dag. Helligånd, kom. Kom endnu mere end nu. Og som vi åbner dit ord sammen, Gud, vil du bare lade det vokse i vores hjerter. Må dit ord i min mund bare blive til liv i os i dag her. Til liv, far. Ja. Ja. Amen. Hey. Hey. Fantastisk. Var det fantastisk at være her. Der er sådan en summen af liv og Guds tro over det hele. Det er så fantastisk. Jeg har virkelig glædet mig til at få lov at dele et ord med jer her til formiddag. Og jeg vil med det her tema om en tro, der vil noget. Tro, det er ikke en simpel overbevisning eller et teoretisk koncept. Det er en levende og dynamisk kraft, der har potentialet til at forvandle dit liv. Tro er en dynamisk og levende tillid til Gud og til hans løfter. Det er en drivkraft, der motiverer os til at stole på Gud, til at søge ham og til at leve et liv efter hans vilje. Selv en meget lille tro har et stort potentiale. Jesus han siger, at tro så lille som et sennepsfrø, det kan flytte bjerge. Troen er ikke altid stærk i os. Nogle gange er den knap nok levende. Nogle gange kan troen føles svag og livløs, som Lazarus i graven. Men venner, når vi møder Jesus, når vi oplever hans opstandelseskraft, så kan vores tro blive forvandlet. Den kan blive vagt til live igen. Og det er min bøn, det har det været i nogle måneder nu, min bøn for sommercamp, det er, at din tro må få lov at blive vagt til live. Jeg ved godt, vi er træt af regnen, ikke? Vi var træt af den i nat. Vi kunne ikke sove, den vækkede os. Men i lang tid, så har vi gået i Danmark og ventet på regn. For det har bare været så tørt. Og nu siger jeg noget, du ikke kan lide at høre, men min bøn det er, at sommercamp må blive som regn i en tørketid. Regn, der gør det pludselig muligt for alting nyt at spire frem. Det er sådan en sommercamp, vi skal have, fordi Jesus han er her. Ja. Fordi tro på Jesus, det er en tro, der vil noget. Ja. Men hvordan er det nu lige det der? Er det troen, der vil noget med os? Er det os, der vil noget med troen, eller hvordan er det nu lige, det vender det der? Måske det er lidt for enkelt sat op. Jeg kunne tænke mig i dag at sige til dig, at troen vil noget igennem dig. På den ene side, så har du et ansvar for at gøre dit bedste. For at bruge de gaver og de evner, den fornuft, som Gud han har givet dig. Og så på den anden side, så tror vi på en Gud, der formår med sin kraft, der virker i os at gøre langt ud over, hvad vi beder om eller forstår. Jeg har lånt sådan en fin elcykel, der står heroppe. Og jeg ved godt, vi kører sådan lidt et cykeltema, Jacob, ikke? Jeg glæder mig til at se, hvilke cykler I andre har med resten af ugen. Altså, måske, ja, Tour de France er lige startet, og jeg ved ikke helt, hvad det er. har du prøvet at køre på sådan en? På en elcykel? Jeg kunne også spørge dig, har du prøvet at blive overhalet af en elcykel? Danmark har ikke nogen bjerge, men Vejle, hvor jeg bor, vi har bakker. Og jeg vil gerne sige, at jeg er ikke så meget fan af de der bakker. Altid. Så prøv at forestille dig mig, oksene, på min almindelige cykel op ad bakken. Godt sved på panden lidt, ligesom nu. Og så altid, mens man er på vej op ad den der bakke, så kommer der. Hun er helt sikkert sød, men en ældre dame med et dejligt smil. Måske hun næsten vinker til dig. Og hun kommer bare. Hun træder næsten ikke i de pedaler. Men hun overhaler mig. Fordi hun kører på sådan en der. Helt ærligt. At cykle på en elcykel, det er som at leve med en tro, der vil noget. Når du træder i pedalerne med din egen styrke, så aktiverer cyklen. Og cyklen drives nu frem af dig. Men lige pludselig, så er der en elektrisk kraft, der tager over. Og som pludselig gør, at den der cykel, den formår meget mere, end du kunne i din egen kraft. Vi skal selv hoppe op på cyklen, venner. Vi skal selv sætte den i gang. Vi skal selv træde i pedalerne. Men Gud, han vil lægge langt større styrke i dig, end du selv kan. Til at nå alt det, han har for dig. Vi vender tilbage til den her fine elcykel lidt senere, men lige for nu, så er den et billede på, at det ikke er kun os, der vil noget med troen. Og det er ikke kun Gud og troen, der vil noget med os. Nej, Gud han har valgt at bruge mennesker som dig og mig som midler, hvorigennem hans kraft udfolder sig. Så troen, den vil noget igennem os. I dag så har jeg glædet mig til at prædike, fordi jeg har faktisk virkelig oplevet en inspiration. Et profetisk budskab, tror jeg, til os i dag. Og min titel for i dag, den hedder En tro, der vil noget igennem mænd og kvinder. Det er noget, som troen vil. Det er ikke en lille ting. Det er noget, som troen vil. Det er at se Guds rige blive virkelig gjort her på jorden. Det er noget, som troen vil. Det er et liv, byer, nationer skal vende sig om og se, at han er Gud. Hvis vi skal derhen, hvis vi skal lykkes i det noget, troen vil, så er der brug for, at vi alle sammen hopper op på den der elcykel. Der er brug for, at vi alle sammen tager del i det kald, Gud har lagt på hver en af os. Og når vi kigger på det her emne med mænd og kvinder, så er vi kommet et godt stykke vej som netværk. Ja. Men I kan næsten fornemme på det hele, ikke? Altså, der er fortsat mange, som ikke føler sig sat fri til at tjene som den, de er. Som dem Gud har skabt dem til at være. Når vi sidder her i salen, så repræsenterer vi vidt forskellige generationer og vidt forskellige forståelser, når jeg siger mænd og kvinder. Er du 45 eller derover? Sorry, ikke for at putte salt i såret her. Men hvis du er det, så kan du huske en tid. Altså hvis du har været i Apostolsk Kirke i hvert fald så lang tid, så kan du huske en tid før, at Apostolsk Kirke anerkendte kvinder som præster og ledere i kirken. Du kan også huske en helt anden tid i samfundet, end den, der er i dag, hvor normer, opfattelse af mænd og kvinder, de så havde en helt anden lyd, end det vi hører i dag. Jeg ved godt, mange af dem er nede på youth camp, men måske der alligevel er sned sig nogen ind her, der er under 30. Ja, sådan. Fedt. Hvis du er under 30, så har den her debat om mænd og kvinder og ligestilling, det har fyldt rigtig meget i det samfund, du er vokset op i. Du kender definitioner af køn, som generationer ældre end dig slet ikke ved, hvad betyder. Og du synes måske, at kirken er pænt oldnordisk. At vi ikke snart er kommet lidt videre med det her. At vi overhovedet stadigvæk skal snakke om det her. Og at vi overhovedet kan stille spørgsmålene. Du synes måske, det er ret pinligt, at det kun er 24 år siden, at kvinder blev accepteret som præster og ledere i Apostolsk Kirke. Hvis du nu er min generation, så er du lige der midt imellem. Den første generation i Apostolsk Kirke, som har vokset op med en accept af kvindelige præster. Men du har ikke set super mange eksempler. Nogle få rå. Ja, Birgit, hun sidder lige herovre. Husk, at generationerne har vidt forskellige opfattelser og vidt forskellige udgangspunkter, når vi taler om det her. Og det er gået ret hurtigt med den udvikling over de sidste år. Jeg har lyst til at opmuntre dig til at bruge tid på at sætte dig lidt ind i en anden generation end din egen. For at forstå det her emne sådan helt til bunds. I februar i år, så havde jeg en udsøgt fornøjelse af at sidde hjemme i stuen hos Gudrun Toldam her i Kolding. Og hvis du ikke kender Gudrun, så skal du bare vide, at hun er en levende legende. Jeg sad hjemme med Gudrun, og jeg var inviteret, fordi at vi skulle tale om det her emne med kvinder i tjeneste, fordi hun er med til at skrive den her bog til Apostolsk Kirkes jubilæumsår, 100 år næste år. Og helt ærligt, så har jeg virkelig undgået den her debat. Med alt, hvad jeg er. Løbet langt væk fra alle kvindekonferencer og muligheder for at sige noget om det her, har jeg ikke taget før i dag. Og det har krævet, at Helligånden har sådan prikket rimelig groft på mit hjerte, vil jeg sige. I frygt for at blive opfattet som en eller anden skinger, rødstrømpe, stiller sig op på en ølkasse og råber. For det er på ingen måde min intention, og det er på ingen måde det, jeg har lyst til. Men da jeg sad der i Gudruns stue og lyttede til hendes historie. En historie om en tro, der vil noget. Men som ikke fik lov til noget. Hun har levet et liv med et kald og en tjeneste sammen med sin mand. Men hun kunne ikke anerkendes. Kun i mangel af bedre. Det gik op for mig, da jeg sad der, at Gudrun og flere andre har kæmpet rigtig hårdt for den frihed, jeg nyder godt af. Og da jeg kunne fortælle hende om at være kvinde og præst og sidde med i vores tjeneste team og kunne sige, jeg synes egentlig ikke, mit køn er en stor forhindring. Så kiggede Gudrun på mig, og så fik hun faktisk lidt tår i øjnene, og så sagde hun, ved du hvad, Anne Mette? Tænk, det er dig, jeg har kæmpet for. Det er dig, jeg har bedt for. Det var faktisk ret stort. Lige der. Og det aktiverede en tro i mig. En tro, der vil noget. En tro, der vil kæmpe videre, stolt stående på skuldrene af generationerne, der har gået før mig. Og jeg vil kæmpe for det, indtil vi når helt i mål med det her, venner. For der er lidt vej endnu. Prøv lige at se her. Den her lille bog, den har gjort det muligt for mig at stå her. Den er ikke ret stor. Den blev udgivet i 1999. for 24 år siden. Og med den her bog, så markerede Apostolsk Kirke, at nu er kvinder anerkendt som præster og ledere i vores netværk. Den hedder Mand og Kvinde, det mandlige og det kvindelige i Guds frelsesplan. Det er Anders Bartholdi, der har ført pennen, men den er på baggrund af et meget grundigt arbejde i et læreudvalg med flere præster fra netværket. Jeg har oplevet mig fri til at tjene, trods det, jeg ikke har så mange kollegaer af mit eget køn. Måske du kunne sidde her og tænke, Annemette, skulle det her ikke været på sådan et kvindeseminar? Altså, er det her virkelig en søndags formiddags prædiken, du har gang i her? Yes. Det kunne være, du tænkte det. Så lyst til at sige til dig, ja, det her budskab, det er til kvinder, som oplever et kald til tjeneste. Til kvinder, som har en tjeneste. Måske du lever den, måske du ikke gør. Du har brug for at blive sat fri af Gud med det kald, du har. Om end det er i kirken, om det er i erhvervslivet, om det er i din familie. Men venner, det her budskab, det er til os alle sammen. Det er også til jer mænd, sorry to say. Måske du tænker, det er ikke så relevant for mig det her. Jo, det er faktisk ret relevant. At du er med til at bane en vej. At du tænker over det i den kultur, du leder med. Det kommer ikke dig til gode. Sådan lige direkte. Men der er brug for, at du er med til at skabe en ny kultur. Vi skal nemlig gå foran med et bibelsk syn på mænd og kvinder. Vi skal gå foran, og vi skal kæmpe for frihed, men vi skal lade et bibelsk menneskesyn møde kulturen, som idealiserer en frihed uden grænser. Men frihed er ikke uden grænser. Frihed er slet ikke grænseløs, men det er frihed at vide, hvem Gud har skabt os til at være, og få lov at være det. Det er frihed. Tro vil noget igennem os, og Gud han bruger mennesker til at bringe sit rige ud. Tænk, hvis vi stadigvæk bærer en flig af en kultur, som diskvalificerer halvdelen af kirken, halvdelen af Guds legeme. Det holder ikke, venner. Det er tid til at gøre op med den her blindhed, fordi vi vil se Guds kirke i Danmark. I Romerbrevet 10:17, der står der, at tro kommer af det, der høres. Og det kommer i kraft af Kristi ord. Det er ved at lytte til Guds ord og forstå hans sandheder og indse de løfter, han har for os, at vores tro styrkes og vokser. Så er I med på sådan et lille hovedspring ned i Guds ord for at forstå hans sandheder på det her område? Fordi måske, du tænker, hvor kommer det egentlig fra, det der med, at kvinder ikke er helt, de er sådan B-holdet. Hvor kommer det egentlig fra? Måske det kommer af, at du har hørt en unuanceret teologi af Paulus, om Paulus' breve. Fordi i Bibelen, der er der særligt to steder, som er dem, der bliver hele tiden trukket frem her. Og jeg er godt med på, at det her, det er 100% utraditionel prædiketitel eller skriftsted for i dag, ikke? Men nu hører I. Er I klar? 1. Korinther 14, 33, der står sådan her. Gud ønsker ikke forvirring, men fred. Som det er skik i alle andre kristne menigheder, så skal kvinderne tie stille ved jeres samlinger. For det er dem ikke tilladt at tage ordet. De skal derimod underordne sig, som skriften også siger. Og hvis der er noget, de gerne vil lære om, så kan de spørge deres mænd derhjemme. Det er ikke passende for en kvinde at tage ordet, når hele menigheden er samlet. I er med på, at det er svisken på disken, det her, ikke også? Ja. Jeg har læst det her skriftsted, og så har jeg puttet det sådan lidt bærst og tænkt, puh, det dealer vi lige med på et eller andet tidspunkt. Men jeg fik muligheden på mit studie for at skrive en bacheloropgave, så jeg satte mig ned i 4 måneder og læste alt om argumenter for og imod kvindelige præster. Så det er blevet kogt ned til den her prædiken i dag. Og I får konklusionen. Men det her, det er det primære skriftsted, som bliver brugt, og som er blevet brugt igennem historien på at verificere, at kvinder ikke er helt så gode som mænd. Og at de ikke kan tjene Gud på lige fod. Men det her skriftsted og det her spørgsmål, det handler langt mere om bibelforståelse, end om diskrimination. Og når vi læser Bibelen, så er det vigtigt, at vi husker, at den er ikke skrevet i går. Men da jeg gik på bibelskole herinde, så lærte Johnny Hansen mig, at Bibelen betyder først og fremmest det, den betød. Og derfor så må vi gøre os lidt umage med at forstå, hvad det egentlig betyder, det her Paulus han har sagt. Fordi Paulus han skriver ind i en meget specifik situation med kvinderne i menigheden på det her tidspunkt. Og det er helt rigtigt. Han siger, de damer, ti stille. Det er meget tydeligt. Der er ikke et eller andet græsk nøglehul, vi kan finde her. At det er en arm, det var ikke helt det, det betød. Nej, det er det, der står. Hvis du vil finde et græsk nøglehul, så står der ikke, kvinder må ikke undervise. Kvinder må ikke være præster. Der står, kvinder må ikke tale i menigheden. Det er det, der står. Og han siger det ind i en sammenhæng, hvor at 1. Korinther handler om Paulus, der forsøger at råbe orden til korinthermenigheden. Fordi de var ret vilde. Og de havde uro ved deres gudstjenester. Og han skriver meget specifikt til den her menighed, fordi de gifte kvinder, de skabte uro. Fordi de stillede spørgsmål midt under gudstjenesten. Forestil jer lige nu, hvis at jeg står her og prædiker, og så der bare var 5 af jer, der sad dernede og bare råbte, men hvad med det, med det der? Har du også husket derover? Hvad med der, hvor der står noget til Timotheus? Det ville være ret svært at få noget ud af den her gudstjeneste. Og det er det, Paulus han adresserer her. Han siger, de damer, I skal tie stille, når vi er sammen alle sammen. Og så skal I gå hjem, og så skal I spørge jeres mænd, hvis der er noget, I gerne vil lære. Og I grinede allerede, da jeg læste højt, fordi med sådan en 2023 brille og læste det her. Det er lidt pinligt. Det er lidt pinligt, det står der. Fordi det passer bare slet ikke med det samfund, vi lever i. Det føles meget kvindeundertrykkende, det her Paulus han siger. Men Bibelen betyder jo først og fremmest det, den betød. Og Paulus han skriver det faktisk på en tid, hvor kvinder ikke havde nogen uddannelse. Hvor kvinder ikke måtte lære noget. Så hvis vi lige tager det i mente, så er Paulus ret woke her. Han er foran sin tid, og han er kvindefrigørende, fordi han siger, hey, hvis I har lyst til at lære om Guds ord, så skal I spørge jeres mænd. De skal lære jer om noget. De skal undervise jer i Bibelen. Det er en vild tanke på det her tidspunkt, at kvinder skulle lære noget i Bibelen. Så vi kan roligt konkludere, at det har ikke været intentionen, at det her skriftsted skulle ophæves til sådan en almen gyldig lov til alle tider, at kvinder ikke må tale i menigheden. Paulus han skrev faktisk også bare 3 kapitler for inden det her, så skriver han, når kvinderne beder og profeterer i menigheden, så skal de have et slør på deres hoved. Og det er sådan, men du har jo lige sagt, at de ikke må sige noget, men de må godt bede og profetere, det må de gerne. Og så hvordan skal de gøre det uden at tale? Og hvis man så vil tage det her helt bogstaveligt, så betyder det i hvert fald også, at kvinder skal bære slør i kirken. Så vi kan ikke tage det ene og sige, det gælder for altid, men det andet, det gælder ikke for altid. Nej, nej, vi bliver nødt til at være konsekvente og have en ordentlig teologi om det her. Godt. Hvis du nu stadig sidder og tænker, Annemette, er du nu helt sikker? Så har jeg lyst til bare lige at lave sådan en hurtig tur her, fordi Bibelen er fyldt med en tro, der vil noget igennem mænd og kvinder. Vi kan huske rigtig mange eksempler på en tro, der vil noget igennem mænd. Så jeg giver dig bare lige en lille tur de force med nogle af de kvinder, hvor de har en tro, der vil noget. Helt fra begyndelsen. Miriam, hun er profet i 2. Mosebog. Hun taler Guds ord, bærer hans kraft. Deborah, hun var dommer og profet i dommerbogen. Det er også det højeste ledelsesstatus, du kan få på det her tidspunkt. I det nye testamente, Anna, hun er profet i Lukas 2. Priscilla, hun underviste i Apostels Gerninger 18. Der står om, at der er disciple af Jesus, som er kvinder. Ikke de 12, nej, det er jeg godt med på. Men ud over de 12 var der disciple af Jesus, som var kvinder. De bliver omtalt i Lukas evangeliet og Johannes evangeliet. Og hvis man var en disciple af Jesus, så var det ikke kun for at lytte. Så var det jo for at høre om Guds ord, Guds rige, og gå ud og lære det videre til andre. Og gå ud og gøre disciple. Prøv at overveje, at det er Maria Magdalene, som bliver den allerførste, der møder Jesus efter opstandelsen. Det tror jeg ikke er tilfældigt. Det tror jeg ikke var, fordi disciplene sov længe den morgen, og de ikke lige nåede derud. Nej, jeg tror Gud, han ville noget her. Maria Magdalene blev den allerførste, der kunne få lov at forkynde, at Jesus er opstanden. Til sidst, men ikke mindst, Føbe, som der står om i Romerbrevet 16. Paulus, han anbefaler hende og siger, hun hjælper mig i min tjeneste. Hun rækker ud, hun gør. Man mener, at det er Føbe, som formentlig har rejst og overleveret Romerbrevet til menigheden. Og hvis man skulle det, så var det ikke bare på snor, at man skulle aflevere det i postkassen. Nej, hvis du skulle overlevere et brev, så skulle du undervise menigheden i Paulus' undervisning. Godt så. Når vi holder alt det her sammen og ser på summen af Guds ord som sandhed, kan vi så ikke godt sige fra i dag, at vi har slået fast med 7-tommersøm, at kvinder kan godt tjene, og de er ikke et B-hold. Ja. Jeg har lyst til at afslutte mit budskab i dag med en sidste, men meget vigtig pointe. Forskellighed er vores styrke. Troen vil noget igennem mænd og kvinder. Men vi skal ikke lade samfundets menneskesyn overskygge Bibelen. Kønnene skal ikke opløses. 1. Mosebog taler om, at Gud han skabte mennesket i sit billede. Og i den her fine lille bog, der er der faktisk en ret fin skabelsesteologi. Og den bliver sådan opsummeret i 7 teser. Vi nåede ikke helt lige så langt som Luthers 95, men 7 teser om mænd og kvinder. Og jeg kunne tænke mig at slutte af med de 2 første, som danner grundlag for hele det her, og som jeg synes er enormt vigtige, at vi husker i vores heppen på kvinder, der skal på vej fremad. Fordi den første tese er, at det mandlige og det kvindelige er skabt af Gud, og må virke sammen. For at vi har den fulde evne til at lede og styre. Og nummer 2, det er, at skriften fastholder, at der er forskel på mænd og kvinder. Og den forskel må vi ikke forsøge at fjerne. Til det er der måske at sige, at Bibelen definerer jo ikke sådan helt klart, hvad der er maskulint og hvad der er feminint. Har I tænkt over det? Det er defineret af historien, samfundet, kulturen vi lever i. Så det vil altså sige, at det kan faktisk også ændre sig over tid. I forskelligt land, du bor i, der kan det være forskelligt det her. Så lad være med at holde fast i sådan nogle helt stereotype billeder af mænd og kvinder. Men på samme måde skal vi heller ikke smelte sammen. Fordi der er forskel. Og vi skal være dem, vi er, for at komplementere hinanden allerbedst muligt. Vi har en stolt arv i Apostolisk Kirke for Efeserbrevet, ikke? Og i Efeserne 4, som jo ikke gælder både mænd og kvinder, der står der sådan her i vers 15 og 16, der står der: I trofasthed over for sandheden og i kærlighed til hinanden, så skal I vokse op til at ligne Kristus på enhver måde. Det er jo ham, der er hovedet for lægemet, og under hans ledelse sammenføjes det og vokser i kærlighed. I det hver enkelt del udfører sin specielle opgave, og derved hjælper til at knytte det hele sammen i en enhed. Bum. I Guds billede, der er der både mænd og kvinder. Og vi skal virke sammen for at repræsentere Kristus bedst muligt. Vi skal vokse i kærlighed for at udføre hver vores specifikke opgaver. Derfor skal vi have flere kvinder på banen, som skal hoppe op på deres elcykel og træde deres del. Og lad Guds ånd lægge til langt over, hvad de selv formår. Ikke for at udkonkurrere mændene. Som der måske kan være en tendens til i samfundet. Nej, vi skal have kvinderne på banen, fordi kaldet er stort. Fordi vores opgave, det er at ligne og repræsentere Kristus. Troen vil noget stort. Jeg vil slutte af nu. Men vi skal bede sammen. Og det er virkelig min bøn, at der må være en frihed i rummet fra i dag. At du vil kunne huske i dag og tænke, godt, nu gik vi ud herfra, og så det her anderledes ud i mit mindset. Jeg har oplevet det her som en profetisk hilsen til vores netværk. Det er tid nu. Det er tid til en tro, der vil noget gennem mænd og kvinder. Vi skal ikke gøre det, fordi verden gør det. Men vi skal gøre det, fordi Gud han kalder. Og fordi der er en frugtbar tid, som aldrig har været så frugtbar før. Og vi taber mennesker på gulvet. Vi lykkes ikke i vores kald, hvis vi ikke alle sammen er med. Jeg har undgået den her snak i mange år, fordi jeg ikke lyst til at være en skinger feminist. Så hvis nogen skulle sige noget til dig om det her, så husk, de måske sidder med den samme frygt som mig. Så prøv at lytte til deres hjerte. Prøv at lytte til, hvad det egentlig er, de spørger dig om. Hvad det egentlig er, de brokker sig over. Det er faktisk, fordi de drømmer om det her. De drømmer om at være forløst. Da jeg sad der sammen med Gudrun, så oplevede jeg bare sådan en historiens vingesus, der mødte mig. Og jeg mærkede en tro, der vil noget i mig og i vores netværk. Og det, at det kun er 24 år siden, at vi har anerkendt kvinder, det gør, at det ville være en lille smule naivt at tro, at vi har ændret hele kulturen, som har været bygget over de 75-76 år inden da. Nej. Vi skal stå på skuldrene af Gudrun og mange flere, som har kæmpet for den her frihed. Helle Thorning-Schmidt, hun sagde, da hun stoppede som landets første kvindelige statsminister, så gav hun en hilsen, og så sagde hun: til alle unge kvinder. Vi lever i et fantastisk land med masser af muligheder, også for kvinder. I skal bruge de muligheder. Det er mit kald i dag, kvinder. Brug mulighederne. I skal ikke lade den her historie stå i vejen. Vi skal bruge mulighederne. jeg var med tjenesteteamet i London i november for at møde tjenesteteams fra vores apostolske venner, som er lederteams af forskellige netværk rundt omkring i Europa. Vi sad 45 ledere i det her rum. Præster og ledere af netværk. Jeg havde joket med Sebastian, inden jeg tog afsted og sagde, der bliver nok ikke kø på dametoilettet. Men jeg blev faktisk ret chokeret. Jeg var den eneste kvinde i det rum. Og de havde travlt med at spørge mig, hvem jeg var gift med, og om jeg var Lars' datter, og men prøv at høre, venner, jeg kunne godt vælge at sige, godt, jeg hører ikke til her. Det giver jo ikke mening, jeg hører ikke til her. De snakker om biler og alt muligt pausen. Hvad laver jeg her? Men det vil jeg ikke. Det vil jeg ikke. Men jeg vil gerne kalde på nogle kollegaer. Kom og vær med. Ja, vi skal være flere for at ændre det her. Mm. Vi skal bede sammen nu. Og jeg har lyst til, at der er to grupper, vi skal bede sammen for, som vi skal kalde frem her. Forbeder, I må gerne gøre jer klar. Den første gruppe, det er for dig, der har sat dig op på den her fine elcykel. Men du har ikke fundet den der knap, der egentlig tænder den. Du træsker rundt på en cykel, der er meget tungere, end den egentlig burde være. Men du har ikke aktiveret den del af dit liv, der hedder en Guds tro. En Gud, som vil hjælpe dig gennem livet. Du træsker meget hårdt i de pedaler, og det er hårdt at leve livet selv. Måske du er her på sommercamp for at finde ud af, om du virkelig tror på Gud. Eller finde ud af, om du virkelig tør at lægge dit liv i hans hænder. Du behøves ikke kæmpe op ad den bak der. Der er en invitation til dig i dag. Men Gud, der elsker dig, som har givet sit liv for dig, som vil elske at følges med dig, og være dit kæmpe batteri, der aldrig løber tørt, men som en styrke, der kan tage med dig, hvor end du skal hen. Og i dag så inviterer Jesus dig til at se, at dit livs cykel, det er en elcykel. Der er noget mere. Og Gud, han vil formå med sin kraft at gøre langt ud over, hvad du nogensinde kunne drømme om. Så i dag, hvis det er dig, så vil jeg virkelig opmuntre dig til at gå herop til forbederne. De er meget, meget søde alle sammen. Og hvis du siger til dem, hey, det er mig, der har brug for at starte den der rejse. Så vil de elske at bede sammen med dig og hjælpe dig til, hvordan du tager de næste skridt. Det er det vigtigste, du kan gøre i dag. Men der er også en anden gruppe, vi skal bede for. Og for det er for dig, som har lavet din elcykel stå i garagen. I cykelskuret. Du har prøvet det engang. Du har prøvet den der følelse af at selv træde med den lille kraft, og så opleve, hvordan at Gud han lægger til at blive overvældet af det der liv med Jesus. Hvor man kan langt mere, end man selv formår. Men af en eller anden grund, så har du lavet den der cykel stå i garagen. Måske fordi du har kigget på den og tænkt, den er blå. Jeg kan bedst lide en pigefarve. Det vil mine piger sige derhjemme. Lad ingenting diskvalificere dig. Og bliver pyt med den der cykel, der er blå lige nu. Vi kører på den. Pyt. Lad ingenting diskvalificere dig. Om end det er din fortid, din fejl, din alder eller dit køn. Troen, den vil noget. Den vil noget igennem dig. Den vil noget stort. Hvis den her debat nogensinde har holdt dig tilbage, så vil jeg invitere dig i dag til at tage et skridt for at vise over for dig selv, den der cykel, den står ikke i garagen længere. Det kan godt være, det ikke er kirken, du skal tjene. Det kan være, det er i erhvervslivet. Det kan være, det er din familie. Men det kunne også være, at du havde givet slip på noget i kirken, du faktisk skal tjene med. Fordi du er træt af den farve, cyklen har. Jeg er her i dag for at sige til dig, at det er tid nu. Det er tid nu til at skrive det næste kapitel i historien. Et kapitel om styrken i at være mænd og kvinder, der tjener sammen, som komplementerer hinanden. Og vores opgave, det er at repræsentere Kristus. Vi har brug for dig. Vi har virkelig brug for hinanden. Vi har brug for, at hver en griber vores kald. Fordi der er en tro, der vinder igennem dig. Skal vi rejse os op? Og lige om lidt, så synger vi den her lovsang, og der er de her to kald, der går ud i dag. Der er et kald til dig, der for første gang vil sige, hey Jesus, det lyder fedt med den der elcykel. Jeg vil gerne prøve at starte. Find ud af, hvordan det ser ud. Kom op. Det kan også være dig, som har lavet din cykel stå i garagen. Som har brug for i dag at minde dig selv om, der er intet, der diskvalificerer dig i Guds rige. Ja, så jeg beder nu, og under den næste lovsang, så kom bare op. Bare kom op. Ja. Herre, jeg takker dig, fordi du har skabt os som mænd og kvinder i dit rige, far. Herre, jeg beder sådan om, at du vil slå fast med 7-tommersøm i dag. At du ser os med lige værdi, far. Du ser os som vigtige ind i dit rige, herre. Hjælp os til ikke at udviske forskellene. Hjælp os til at være os selv. Far, jeg beder for den, som i dag har lyst til at tage et første skridt med dig. Og som har lyst til at prøve det der med, at du hjælper på vejen. At du følges igennem livet. Jeg beder, om de må have frimodighed til at træde frem. Og de må opleve velsignelsen i at lægge sit liv over i dine hænder, herre. Og far, så beder jeg for hver en af os, som måtte have kigget på den cykel og sagt, den har den forkerte farve, det er ikke for mig. Tak, far. Du maler cykler i dag. Tak, at du giver den lige den farve, den skal have. Fordi du har en plads til hver en af os her. Kom, Gud. Tak, Helligånd, at du bare rører hjertet. Værsgo at komme op til forbøn, så skal vi lovsynge sammen.